Gerekli Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 26. ayavri hepdenin pensende uni. Sunt programamızda Türkmenistan'da öysüz ittir pisikler rehimsizlik bilen öldürülyer. Marinin mekteplerinde yıladış ulgumu kadali işlemeyer. Ve belki maglumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun özünde devam edýän ýeti ykdysady krizisiň azyk ýetmezçiliginiň arasynda Awganystana insanperwer kömek ýollaýar. Bu barada Türkmenistan'ın ýarym resmi internet neşrinde habar berilýär. Maglumata görä insanperwer kömek düzümine däri dermanlar, azyk haritleri, tekstil we öý hojalygyna degişli beýleki önümler girýär. Berdimuhammedowyň gol goýan degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistan'ın bitaraplygynyň 25-nji ýylda önümi ne başlanıp iverler. Avgustda Türkmenistan Awganystana insanperwer kömek hükmünde yokunç keselleri anıklama üçin lukmançılık encamlarının toplumlarına hem mustuz iveripdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medicina encamlarının değer dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatlar oluşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi, Rusya'nın Astrakhan sevitine tonlu lap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Awganystanyň üsüşini goldamak üçin 2021-nji ýylda 3 milliard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milliard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Şol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paragçylyk kepleşiklerini gowşamak arasynda bu pullaryň urustan ejir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göýberiljekdigi boýunça şert goýuldy. Maliýe goldawyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumlaryň geçiren konferensiýanyň dowamında alaşyldy. Nowotdaky maliýe himayaty donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýada alaşylan kömek pulundan azdyr. Sonda Awganystana 15.2 milliard dollar bermek barada alaşylypdy. Jenewadaky onlaýn ýagdaýda geçen konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara gurumy gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Garabagdaky ençe mühepdelap dowam eden çaknaşyklary toktatmak boýunça baglaşylan ilalysyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin 25. noyabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaycanın Ermenistanın ve Rusiyanın gol goýun ilalaşygyna laýyklykda Azeri harbylary Karbaçar, Azerbaycanlaryň atlandyryşy ýaly Kelbaçar etrawyna giripdir. Karbaçar ilki 15. noyabrda gaýdyp berilmelidi, emma Azerbaycan insanperwer sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Korunmak Ministerliği harby birikmeleriň aşmagyny üpçün etmek üçin gerekli injenerçilik işleriniň geçirilendigini we sewitin minalardan arasalanandygyny aýtdy. 6 hepdelap dowam eden harby çaknaşyklary toktatmak maksady bilen baglaşylan ilalasyga görä Ermenistan Garabagyň töweregindäki 3, ýagny Agdam, Karbaçar we Laçyn etraplarından çykmagy borşanypdy. Azeri güýçleri Agdama 20-nji noýabrda girdiler. Laçyn etrabi hem 1-nji dekabrda çylyny gaýdyp berilmeli. Prezident Vladimir Putin Russiýanyň howandarlygynda gelinen ilalasyň berji aýdylyşyny aýry-aýry telefon söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew we Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan bilen maslahatlaşdy diýip Kreml 24-nji noýabrda maglumat berdi. Aktam saylanan prezident Joe Biden'ın prezident üçin gündelik tayarlanan gizilin anta hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündelik tayarlanan bu hasabatda dünya boyunça milli howpsuzlygy awanyan möhüm wehimler barada maglumatlar yerleştirilýär. Biden'ın bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trump'ın administrasiýasy Biden'ın toporunyň geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizilin gündelik hasabatyň hüdürlenendigi, emma entek oňa uradylmandygy barada jurnalistlere gurrun berdi. Ol soňra NBC kanalyna beren interwýusynda hasabatyň gysga wagtyň içinde belkide ir ertir gowşurulýjakdygyny aýtdy. 23-nji noýabrda umumy gullyklar edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Baýdanyň gidilin gündelik hasabatyň uradylmagynyň öňe alınypdy. Şeýle-de onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berdi.